isizathu sokuqala sona leso sokuthi imali ingandi savela kakhulu kusomabhizinisi lalabo abazi kakhulu ngezenotho okuthiwa yi-money supply, ukuthi kakungabi le mali eningi eboda emphakathini yikho kuthatha amandla emali. Inkinga yikuthi-ke nxa ngabe abantu bedonsa imali izinto zisala zikhwela ziphezulu khona le ayisoze yenele ukubaphilisa ngendlela efaneleyo. Uzabe sokusitsho ukuthi izigile izabe thesa ubunzima okwedlula lobakade belabo. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi-ke laba abaphethe abakhangele ngezezimali abakhangele ngokubhenka babone ukuthi imali leyo iyabe izuzwa ngabantu iyahambisana lentengo yezinto ngaphandle, ukwenzela ukuthi abantu bangaze badonsa imali engaso zikwazi ukubaphilisa kusiyaphela idona lelo. Kodwa-ke kumele kulinganiswe, yebo kambi idonswa imali, kodwa njalo-ke osomabhizinisi bakhale ngokuthi ingazi iyadonswa yabaningi kakhulu ngokuba izakwenza ukuthi kudilike amandla emali.
Ye, nxa umuntu angazuza 3,000 iziki ngeviki uyayenzani imali engako?
Ye, yikho lapho kule nkinga khona ukuthi kumele nxa besenza lokho ukuthi besithi kubona imali ayidonswe engaka kube yikuthi into yakhona ihambisana lobufakazi bezinto lapho abantu abathenga khona, ukuze abantu bangadonsiswa imali engasho zibathengele lutho. Kumele kube yinto esebenzayo, into evumelana lalokho okuthiwa i-reality ngesiNgisi, into oyithola lapho ohamba khona ongena khona esitolo, hhayi nje into ecatshangwe ngumuntu ese-reserve bank wazikhulumela into engasizo engayisiyo esebenzayo emphakathini.
Ye, siyabona njalo lamakampani, kodwa indaba abantu befuna imali hard cash kulokuthi basebenzise amakhadi abo.
Osokwajwayelekayo emphakathini yikhona lokho, kunjengokuthi nje sesajwayele ukuthwala imali yangaphandle akusoze kube lula nanxa ngabe ingathenga imali ukuthi sijwayele ukuvuka nje sesiyithemba. Sisuka kude le mali zeZimbabwe zisiwazidilika sidlelezeleka siluza kakhulu. Ngakho-ke kuba nzima ukuthi abantu bavuke sebethemba ukuthi izinto ziyasebenza. Ngakho-ke la yona le hard cash abantu abayifunayo uhambisana lalapho abavela khona, abantu sebajwayela ukuthi vele imali ziyaqhutshelwana ezandleni uyebeka ngkhaya ngokuba ebhenki kuyahlupha kusasa nxa usulanda imali. Kunto edingakala ukuthi ilungiswe yindlela amabhenki asebenza ngakhona. Uma abantu bengangena esitolo bathole imali ngendlela efaneleyo kuza kwenza ukuthi bathembe izinto zonke ukuthi ziyasebenza. Kodwa kwamanje abantu bayakwazi ukuthi ungahambisa imali ezigatheni nxa usuyilanda sikuhlupha kusasa kayisatholakali, yikho ubona abantu befuna i-cash. Ngakho-ke kusesekuningi okufanele kulungiswe ukuze izinto lezonke kunye leziki kusebenze ngendlela efaneleyo.